Ťažko rozluštiteľné témy odľahčeným spôsobom od odborníkov s vášňou pre farmaceutické právo. Čo nás prekvapilo? O čom by ste určite mali vedieť a čo nás pri čítaní zákona rozosmialo? Vítajte pri počúvaní podcastu Pharma Update. Budeme sa snažiť vás neuspať, ale naopak inšpirovať našim pohľadom na vec. V dnešnom podcaste zo série Pharma Update si povieme o off-label používanie liekov týmto spôsobom. Tak Ivo, ja ťa vítam a na úvod ťa poprosím hneď z hurta, aby si vysvetlil, čo je to vlastne off-label a kde je upravené, akých zákonoch to, že sa to môže takto robiť.
Ja by som to najprv trošku zlokalizoval, že my sa rozprávame o off-label vo vzťahu ku používaniu liekov v rámci zdravotnej starostlivosti. Takže to všetko, o čom diskutujeme, tak sa týka tohto spôsobu alebo tohto druhu off-label. Off-label, keď to mám tak veľmi laicky vysvetliť, je používanie lieku mimo pravidiel. To znamená, že jeho podávanie pacientom nie je takým spôsobom, ako je daný liek registrovaný. Tam je veľmi rozhodujúca jeho dokumentácia, to znamená tak, ako je liek registrovaný, aké má SPC, nasledovne na to, aký má ten príbalový leták, pretože primárne z SPC, to znamená zo súhrnu charakteristických vlastností lieku, vyplýva, že na čo je ten liek indikovaný, na aké ochorenie sa používa, akým spôsobom sa používa. A to je vlastne vyslovene, že recept na použitie lieku. A ako náhle v rámci klinickej praxe lekár by použil ten liek ináč, ako je registrovaný, tak to hovoríme, tak toto označujeme, že to je použitie lieku off-label. A to nemusí byť len na to, že ho použije na nejaké iné ochorenie. To môže byť napríklad aj to, že ho použije v inej forme, ako ten liek je registrovaný. Napríklad rozdrví tabletu alebo ju rozriedí, hoci to vlastne to SPCčko nepovoľuje. Takže tých možností, čo je off-label, je naozaj strašne veľa.
Deje sa to v praxi, alebo lekári majú skôr zaužívané tie svoje chodničky a riadia sa tým zaužívaným?
Ja si osobne myslím. To, čo vieme z praxe, a tým, že v tej oblasti už pôsobíme dlhé roky, tak to poznanie je také, že off-label je veľmi frekventovaná situácia, i keď musím priznať, že nemusí to byť rovnaké vo všetkých odboroch. Napríklad sú odbory, kde je off-label naozaj že extrémne frekventovaná, to z toho dôvodu, že tam nie je dostatok liekov. Napríklad pediatrické oblasti. Zober si pediatrická psychiatria. Môžu to byť oblasti, ktoré sa týkajú neurológie, hematológie. To znamená, že primárne sa jedná o také oblasti, kde nie je napríklad registrované dostatočné množstvo liekov, alebo ešte, čo do toho vstupuje, je ten fakt, že mnohé lieky, môžu byť lieky, ktoré sú registrované, ale sú veľmi drahé. Pričom sú iné lieky, ktoré nie sú tak drahé, síce nie sú registrované na to ochorenie alebo na ten spôsob, ktorý chceš využiť, ale z tej odbornej obce je tak súhlasne prijímaný nejaký názor, že ten liek funguje aj tak, ako ho ty chceš použiť. A vtedy sa vlastne stáva to, že lekári vlastne používajú ten liek nie tak, ako je registrovaný.
Ja tak trocha odbočím k právu. Nakoľko je rizikom pre lekára, ak použije liek off-label a dôjde k poškodeniu zdravia pacienta? Nie je to riziko? Tak vieš, že niektorí môžu uvažovať, že do toho radšej nepôjdem, lebo aby som sa nevystavil riziku.
Je to tak, i keď moje vnímanie tohto prostredia je také, že častokrát lekári ako keby ten rozmer alebo ten aspekt tej právnej zodpovednosti až do takého detailu nevnímajú. Samozrejme sú tu rozdiely. Sú lekári, ktorí sú extrémne opatrní. Ale mne sa zdá, že toto je taký rozmer, ktorý stále ešte nie je úplne ako keby prítomný a ja vlastne ani neviem, že či to je zlé. Lebo pokiaľ by si lekári úplne do detailu uvedomili, že aká zodpovednosť je spojená s ich činnosťou, napríklad aj s podávaním liekov, tak to by mohlo smerovať k tomu, že budú o mnoho viac opatrní, čo môže znamenať, že budú vyžadovať dodatočné vyšetrenie, aby mali istotu a tak, čo môže úplne akože nakoniec toho pacienta vlastne o mnoho viac ohroziť, hej, keď sa tá starostlivosť oneskorí.
Povedzme si, čo sa zmenilo v zákone o liekoch pri off-label a odkedy je to účinné?
Tak my sme tu pred prázdninami mali takú poslaneckú smršť. Koncom júna bola prijatá novela zákona o liekoch a presne tak, ako hovoríš, ona sa dotkla aj časti zákona o liekoch, ktorá práve stanovuje pravidlá, kedy je možné liek použiť ináč, ako je registrovaný. Pretože my, a to je to, čo si sa pýtal úplne na začiatku, my tie podmienky, kedy môže lekár použiť liek ináč, ako je registrovaný, máme v zákone o liekoch a práve tieto časti boli novelizované. Čo sa zmenilo, tak prvá z vecí, možno, ktorú by som spomenul, je to, že dnes môže ministerstvo povoliť použitie lieku ináč, ako je teda registrovaný, respektíve použiť ešte liek, ktorý nie je registrovaný, aj pre takých pacientov, ktorí neboli účastní klinického skúšania, kde sa daná účinná látka skúšala. Možno trošku dovysvetlím ešte. Do konca júla už bolo možné, aby ministerstvo povolilo to, aby účastníci klinického skúšania mohli tú molekulu, ten liek, ktorý bol skúšaný, používať aj po skončení klinického skúšania, vlastne ešte predtým, ako ten liek bol registrovaný, či EMO alebo štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. A čo sa teraz doplnilo, je to, že teraz môže ministerstvo povoliť použitie, teda podanie takého lieku aj pacientom, ktorí neboli účastníkmi klinického skúšania, ale to ochorenie majú. Takže to je jedna z tých prvých zmien. A taká, by som povedal, že veľmi, ani nie že veľmi rozsiahla, ale na pomery vlastne tej úpravy off-label, naozaj, že dôležitá zmena je to, že do zákona sa vložila možnosť, aby žiadateľom o povolenie terapeutického použitia lieku nemusel byť len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ako je tomu doteraz, čo tam mimochodom stále ostalo, tá možnosť, ale aby mohla byť vlastne aj iná fyzická alebo právnická osoba. A to je veľmi zaujímavá skutočnosť, pretože teraz vlastne zákon o liekoch dovoľuje, aby v podstate si aj ty alebo ja v podstate formálne požiadal ministerstvo, aby ministerstvo schválilo, aby sa nejaký liek, ktorý teda by si uviedol v tej svojej žiadosti, používal nad rámec svojej registrácie alebo dokonca ešte predtým, ako je registrovaný. Predtým augustom 2023 to tak nebolo a tým žiadateľom o vydanie povolenia mohol byť len poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.
Čo musí žiadateľ o povolenie terapeutického alebo diagnostického použitia lieku v rámci liečebného programu doložiť a k čomu sa zaväzuje?
No, ja som vlastne začal to vysvetľovať a tí, ktorí nás počúvajú a trošku možno sú zorientovaní v problematike, tak si hovoria, že, že to je také jednoduché, že veď my sme počuli, že to nie je až také easy peasy, hej, že ktokoľvek, hej, teraz budú vyklopkávať na ministerstvo, že buďte takí dobrí, schválte nám použitie tohto lieku úplne iným spôsobom, ako je registrovaný. A preto ja to doplním. Čo je veľmi dôležité povedať, je to, že i keď môže byť žiadateľom ktokoľvek, tak práve z tých podmienok, ktoré ten žiadateľ musí splniť a čo musí k žiadosti doložiť, tak nám z toho vlastne vyplynie, že to na konci dňa môžu byť, alebo zvyčajne budú len držitelia registrácie toho lieku, ktorý sa má použiť takýmto spôsobom, respektíve niekto, kto dokáže v podstate tie všetky podmienky, ktoré sú tam uvedené, splniť. Takže ja ich teraz veľmi v rýchlosti poviem a zastavíme sa pri jednej z nich, ktorá z môjho pohľadu v podstate, ja si osobne myslím, že vylučuje to, aby tento režim vôbec niekedy bol schválený. Možno, že naozaj výnimočne vysvetlím prečo. Takže v prvom rade žiadateľ musí uviesť identifikáciu lieku, o ktorý vlastne žiada, aby bol povolený na použitie iným spôsobom, ako je registrovaný, respektíve ešte pred tým, ako registrovaný bude, označenie výrobcu lieku a potom musí špecifikovať, pre akého pacienta, lebo čo je zaujímavé, ty môžeš žiadať, aby ten liek bol povolený na použitie úplne že konkrétnemu pacientovi, normálne že menovite, hej, že presne pre toho pacienta chcem. Alebo môže žiadať, aby bol liek použitý pre povolený pre nejakú skupinu pacientov. To znamená, to ty musíš...
Prepáč, a musia tí pacienti s tým súhlasiť? Takýmto použitím lieku?
No áno, toto zákon o liekoch takto úplne že nerieši do detailu, ale z povahy veci to vyplýva, že vlastne ten lekár, ktorý potom následne zodpovedá za liečbu, tak on ju môže realizovať až potom, ako ten pacient k tomu dá svoj súhlas. Čo je ďalej? Tu už ideme k takým tým komplexnejším podmienkám. A jedna z nich je ďalšia, je to, že žiadateľ musí vlastne vysvetliť a doložiť spôsob, monitorovania a vyhodnocovania kvality, bezpečnosti a účinnosti daného lieku, ako aj vlastne, aké terapeutické alebo teda diagnostické prínosy sa očakávajú pri jeho použití pre toho pacienta alebo pre tú skupinu pacientov, pre ktorých vlastne žiada, aby to povolenie bolo vydané. Potom ďalej musí určiť pracovisko, na ktorom sa daný liek podávať bude v rámci liečebného programu. A teraz už ideme vlastne úplne k takým konkrétnym veciam. A to je, že ten žiadateľ musí odôvodniť, prečo to vlastne robí. Takže prečo musíme hrať proti pravidlám v úvodzovkách, keď to akože preložím. Lebo dôležitá podmienka, ktorá musí byť splnená na to, aby ministerstvo povolilo vlastne postup off-label, respektíve vlastne použitie lieku, ktorý ešte nie je registrovaný, je to, že nie je dostupný iný registrovaný liek, ktorý sa pre tento typ ochorenia, pre tohto pacienta, pre tento problém, ktorý ty chceš riešiť, že nie je taký liek registrovaný. To je podstatné. A toto ty vlastne ako žiadateľ musíš aj odôvodniť, že my žiadame preto, lebo takýto liek pre takéto ochorenie nie je registrovaný, respektíve to môže byť, že spôsob, akým sa má podávať. Lebo to sme si povedali, že off-label to nie je len, že mi neladí indikácia. To môže byť aj to, že nie je registrovaný liek s takým podaním, ktoré vyhovuje nejakej určitej skupine pacientov. Vieš, že máš pacientov, ktorí proste, dajme tomu, injekčne majú problém ten liek prijímať a ty ho vieš ináč podať, ale to iné podanie registrované nie je. Takže tu musíš dôvodniť, že prečo ty vlastne chceš, aby ministerstvo povolilo to, že sa bude používať liek ináč, ako je dovolené ho bežne používať. No a teraz ten posledný, tá posledná podmienka, ktorá mi príde, že to je také, je také slovo, ktoré sa na to dá použiť, ale nemôžeme to verejne povedať. Takže to poviem tak slušne, že to je také kazitko. Hej, že potiaľ ešte si viem predstaviť, že to splniť, že sú situácie, kedy naozaj, že tento režim sa bude dať využiť a naozaj môže byť pre určité skupiny pacientov, že super, že to v zákone je a že sa takto dá ísť. A teraz prichádzame k tomu, čo väčšinu takýchto situácií podľa mňa, že normálne, že vynuluje, že úplne, že toto tu je len taká bublinka, ktorá praskne. A praskne preto, že posledná vec, ktorú ty musíš ako žiadateľ splniť, je to, že sa musíš zaviazať, že poprvé zabezpečíš ten liek, že by bol vlastne pre tých pacientov, rozumie aj na tom pracovisku, kde teda má dochádzať k tej aplikácii lieku, že bude dostupný a hlavne, že ho zabezpečíš na vlastné náklady. A nie len v čase, akože v rámci toho liečebného programu, ale až do ukončenia liečby pacienta. Čo neviem teraz, že či ministerstvo malo na mysli, že ukončením liečby je vyliečenie, alebo čo, však niektoré choroby nie sú liečiteľné, hej? Že ty vieš len nejako zmierňovať.
Presne, a ak ide o skupinu pacientov, že tam bude mať 20 ľudí, tak to môže byť obrovský problém a môže to byť na 10 ročia.
No presne tak. Jednak to môže byť komplikácia z pohľadu doby, a jednak aj určite, no tak z pohľadu financií nepochybne, tam bude závisieť od toho, že nakoľko tá liečba je nákladná. Ale mňa tam hlavne zaujalo, že tu sa hovorí, že až do ukončenia tej liečby. A teraz nie je úplne zrejme zo zákona, či sa myslí to, že ty ako žiadateľ určíš, že dokedy tá liečba má trvať, že ty povieš, že tak podáme 10-krát tento liek, to je tá liečba, ktorá sa mu ide poskytnúť. A či toto má zákonodarca na mysli, že v tom, čo ty si vyrámcuješ, tak tam musíš tie náklady hradiť, alebo že či sa má na mysli akože liečba ako taká, hej? Že, lebo tu je napísané, že vrátanie humánneho lieku poskytnutého pacientovi po jeho registrácii, napríklad keď ide o situácie, kedy ty žiadaš, vieš, o povolenie použitia lieku, ktorý ešte nie je registrovaný. Skončil sa klinické skúšanie, ale ešte nie je registrovaný a ty žiadaš, že áno, mi mal pacient benefit v rámci, dajme tomu toho, keď bol účastný v klinickom skúšaní. A teraz žiadame, aby teda ministerstvo povolilo jeho užívanie. Tu je vlastne tá podmienka, že počas toho, ako ešte nie je registrovaný, ale vlastne aj po jeho registrácii. A táto podmienka, pokiaľ sa má na mysli to, že do ukončenia liečby má byť do vyliečenia, čo ja si neviem predstaviť vlastne, ako by to mohlo byť nadefinované, tak to ako z môjho pohľadu to úplne že diskvalifikuje tú možnosť ako takú, že akože kto do toho pôjde. Takže toto je za mňa ako taký trojský kôň. A teraz je otázne, že čo s tým tí žiadatelia môžu urobiť, že či to predsa len nevyskúšať a nadefinovať v tej žiadosti túto podmienku tak, aby bolo zjavné, že oni chcú byť alebo sú ochotní byť zaviazaní do ukončenia liečby, ktorú oni ako keby vyrámcovali. Vieš, že ty povieš ako žiadateľ, že no a tento liečebný program má trvanie na toľko mesiacov. A v rámci týchto mesiacov áno, my budeme plniť podmienku toho, že budeme ten liek v podstate uhrádzať pacientovi, ktorému bude podávaný.
A zároveň má predkladať správy a monitorovať celý ten zdravotný stav pacienta. Čo v prípade, ak ten pacient s tým nebude súhlasiť?
Tak toto napríklad si myslím, že až tak hroziť nebude, pretože ono je pravda, že existujú situácie v rámci akože takých raritných ochorení napríklad, alebo v určitých špecifických situáciách nejakých pacientských skupín, kde je problém s dostupnosťou nejakej liečby, buď nie je registrovaná, buď nie je dostupná na Slovensku, ani teda registrovaná pre Slovensko. A pričom existuje nejaká alternatíva, ktorá má povahu off-label, ale v rámci odbornej obce sa má za to, že to funguje. Ale dnes vlastne, a ty nenájdeš, dajme tomu, poskytovateľa, ktorý by o to žiadal. Vieš, že by požiadal tvoj lekár, teda poskytovateľ prostredníctvom tvojho lekára ministerstvo, aby schválilo použitie takéhoto lieku. Pričom dajme tomu tá farmaceutická firma, ktorá liek, ktorý by mohol byť použitý off-label, by s tým súhlasila, dokonca by to bola možno ochotná aj nejako odfinancovať. A tomu sa dáva zelená svojím spôsobom. Vieš, že už ten držiteľ tej registrácie toho lieku, ktorý by mohol byť použitý off-label, dneska vie ako keby vie drajvovať ten proces. Vieš, že už vieš, akože ty byť nositeľom tej myšlienky, vieš si to odkomunikovať s dozdravotníckym zariadením. Zvyčajne to je prostredie, vieš, kde sa tí ľudia poznajú. To znamená, to sa dá sprocesovať. Teraz tu máme ako keby nejaké noty, ale táto podmienka jednak mi príjemne zrozumiteľná a môže vyvolávať skutočne ako keby tú interpretáciu, ktorú sme si povedali, že ty musíš akože zaplatiť všetko. A ja neviem, že či toto nie je niečo, čo úplne ako keby znemožní, vieš, že by sa to vlastne reálne využívalo.
Musí rezort zdravotníctva vydať povolenie?
To platí ako doteraz a síce, že ministerstvo zváži tú žiadosť, či ju už dáva poskytovateľ ako doteraz, alebo či ju dáva iná osoba, dajme tomu farmaceutická firma a tak ďalej. Takže je to na zvážení ministerstva. Čo je však zaujímavá vec, v rámci tej novinky, nového typu žiadosti, to znamená, že povolenie v rámci liečebného programu, sa tam stanovuje aj taký špecifický postup, že ministerstvo môže požiadať ČUKL, aby sa k tomu vyjadril. Vieš, lebo vlastne to je odborná otázka, ako nič zlom, ale na ministerstve úplne tam nemáš expertov na odborné otázky týkajúce sa liečby, farmakológie z pohľadu tej klinickej praxe. By the way, to bol dôvod, prečo sme kedysi v zákone o liekoch mali také zbožné prianie, že ministerstvo zriadi komisiu pre posudzovanie tých žiadostí, ktorá nikdy nebola zriadená a už teraz ani tá zmienka v zákone nie je. A toto je možno taký spätný návrat. Hej, že vlastne tým, že to je naozaj vysoko akože odborná otázka, že či použitie lieku spôsobom, ako sa navrhuje, je v poriadku, tak vlastne tu je teraz ako keby linka, že ministerstvo môže požiadať ŠUKL, aby sa k tomu vyjadril a on vlastne by to celé preskúma a dáva svoje vyjadrenie. Pričom sa hovorí to, že keď dá súhlasné stanovisko, tak sa nehovorí, že či ministerstvo musí, vieš, že ak ŠUKL odborne povedal, že áno, je to v poriadku, tak ako sa to navrhuje, je to bezpečné, môžete povoliť, to neznamená, že ministerstvo musí povoliť. Ale čo je povedané je to, že keď štátny ústrav vyjadri nesúhlas s vydaním povolenia, tak ministerstvo nesmie povoliť. To znamená, že tam je aj viazané vlastne ministerstvo s odborným názorom ŠUKL, čo je si myslím, že je správny postup, že tak by to aj malo byť.
Hrozí niečo žiadateľovi o vydanie povolenia na terapeutické použitie v rámci liečebného programu a za akých okolností?
No a tu je ako keby ďalší také, že výstrel do kolena, lebo ono ja sa na to pozerám tak, že keď si človek číta dôvodovú správu, ktorá sa predkladá do Národnej rady, z ktorej vyplýva, že a prečo vlastne chceme zmeniť zákon? Tak aj tu je vlastne otázka, že prečo vlastne navrhujete takýto nový režim, hej, že nový režim off-label nazvaný, hej, že terapeutické použitie lieku v rámci liečebného programu. A tam je to vysvetlené, hej, tak veľmi pekne, že tak, lebo môžu byť určité medzery v rámci tej medikácie na Slovensku, niektoré lieky nie sú dostupné a tým sa približuje možnosť pacientom v určitých špecifických situáciách. Veľmi pekne, veľmi vzletne to znie. V zásade v mnohých naozaj špeciálnych oblastiach sa s tým dá súhlasiť. A potom si čítaš vlastne zákon a narazíš na túto požiadavku, ktorá, vieš, to uhrádzanie tých nákladov, ktorá ti v podstate, dá sa povedať, že znemožní množstvo tých situácií, ktoré by mohli nastať. No a ďalšia vec, čo ti znemožní, respektíve naozaj ako keby si ten žiadateľ 5-krát premyslí a rozmyslí, či do toho pôjde, je práve riziko uloženia pokuty. Pretože do zákonu sa vlastne s tým novým režimom dostalo aj to, že ty ako žiadateľ musíš potom dodržiavať to, čo si predložil, čo tvrdíš, a na to ti vydá ministerstvo povolenie, keď ti ho vydá, tak ty všetky tie podmienky vlastne musíš monitorovať, dodržiavať, informovať a tak ďalej, uhrádzať tie náklady. A v prípade, ak porušíš nejakú povinnosť, tých povinností tam je naozaj pomerne dosť, veď my sme ich veľmi rýchlo prešli, tak je tam hrozba sankcie zo strany ministerstva zdravotníctva od 5000 do 100 000 eur. Hej, že na jednej strane v dôvodovej správe vidíš také tie zletné, že áno, približme pacientovi, áno, je to dôležité, a potom a už sa strieľa, vieš, už akože už niečo sa nedodrží a už je tu, pozor, dolná hranica pokuty je 5000 eur. To znamená, že to môže byť banálne pochybenie, stačí, že to bude mať povahu porušenia jednej z tých povinností a ministerstvo ti musí uložiť pokutu, už začínaš, štartovacia čiara je 5000 eur.
Mňa ešte zaujíma, že ak ministerstvo povolí použitie lieku, tak musí byť ten liek uhradený zdravotnou poisťovňou?
No a to je ďalšia vec, ktorá sa týka off-label liečby. Nie len toho, čo je nové, to sa týka aj vlastne toho predchádzajúceho režimu. Pretože treba si uvedomiť, že tým povoľovacím konaním ministerstva zdravotníctva sa ošetruje len jediná vec, že môže sa použiť liek, ktorý nie je registrovaný na také použitie, ako ty žiadaš, aby mohol byť použitý. Pretože to je základná požiadavka normálne v rámci Európskej únie. Používame len registrované lieky. A keď chceme používať ich ináč, tak to musí byť vlastne schválené. To je cieľom toho rozhodnutia. To ministerstvo vlastne len ošetruje ako keby túto situáciu. Ale to nič nehovorí, že kto to zaplatí. Okrem toho, čo teraz je novinka v zákone, hej, že keď to žiada žiadateľ iný ako poskytovateľ, či ináč môže aj poskytovateľ žiadať v rámci liečebného programu, to nie je vylúčené, to nemusí byť len farmafirma, ale keď ty to žiadaš v rámci toho liečebného programu, musíš to aj platiť. Ale tie iné situácie, že len proste lekár žiada, aby mohol používať liek ináč, akože takéto aj hromadné žiadosti sú bežné a potom sa dajú nájsť aj na stránke ministerstva, tak tam vlastne len ministerstvo, ak to povolí, tak povie, že áno, môžete používať. Zvyčajne sa to dáva maximálne na 6 mesiacov. Ale priamo v tom rozhodnutí zvykne ministerstvo uvádzať, že toto nie je rozhodnutie o tom, že sa tá liečba hradí zo verejného zdravotného poistenia. Teda poisťovňa nie je povinná to hradiť. Poskytovateľ môže požiadať poisťovňu, aby to v rámci nejakej osobitnej úhrady odsúhlasila a danému pacientovi, ktorému sa takýmto spôsobom liek podáva, aby to uhradila, ale poisťovňa nie je povinná v podstate tomuto vyhovieť. A to môže napríklad znamenať, že ty ako lekár máš povolenie ministerstva, aby si nejaký liek použil off-label, poisťovňa ho ale nie je povinná hradiť, pacient si ho nevie zaplatiť a tým pádom máš povolenie v ruke, ale nevieš ten liek vlastne použiť, lebo nie je toho, kto by ho zaplatil. To sa môže stať.
Predtým si povedal, že lekár musí zabezpečiť ten liek, to znamená, že musí ho zaplatiť od toho dodávateľa, alebo akým spôsobom ho zabezpečiť?
To platí len, keď ideš v tom novom režime liečebného programu. Hej, že ty, keď si lekár, keď si vlastne poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, tak ty si de facto môžeš vybrať. Či ideš v tom režime, ktorý tu už bol predtým, to je taký ten všeobecný, nemáš povinnosť to platiť, ani nemáš povinnosť splniť tie podmienky špecifické, ktoré sú tie nové. Alebo si ako poskytovateľ vybereš ten scenár, ktorý je nový od 1. augusta 2023, ktorý sa vlastne nazýva použitie lieku v rámci liečebného programu. A keď ideš do tohto režimu, tak tam už máš aj tú povinnosť to hradiť. To znamená, že asi si vieš odpovedať na otázku, že kto do toho pôjde s poskytovateľov. Že koľko percent poskytovateľov, napoviem ti, myslím si, že 0,00. Ale to ani nebol asi nakoniec účel, hej, tam bol skôr účel ako keby umožniť držiteľom registrácie tieto žiadosti dávať.
Prečo je potrebné, aby o tejto téme vedeli farmaceutické firmy?
Ak si držiteľ registrácie a máš nejaký liek, ktorý je svojím spôsobom možno že jedinečný. Predstav si, že máš liek, ktorý je len ako jediný registrovaný na nejakú indikáciu. Ale v rámci odbornej obce, teraz to nehovorím len v rámci slovenskej, ale celkovo Európa, svet, sú prítomné odborné názory, že na tento typ ochorenia, na ktorý len ty máš registrovaný liek, zaberá aj iný liek, ktorý ale na to nemá registráciu. Ale tá odborná obec vie, že sú tam napríklad podobné účinné látky a že je preukázané z klinickej praxe, že naozaj to pôsobí. A toto môže byť dôvod. A napríklad tento liek, ktorý nie je registrovaný na to použitie, je o mnoho lacnejší. A teraz si predstav, že ty vieš, že máš obchodnú výhodu, že máš liek, ktorý len on môže byť použitý na nejaké PEMZUM ochorení. Súčasne vidíš, že ale odborná obec si myslí, že aj iný liek môže byť použitý, hoci na to nie je registrovaný. No a teraz v zákone o lieku máš vlastne režim, ktorým vieš ako keby validovať to použitie neregistrovaného lieku. Lebo ministerstvo to môže teoreticky schváliť. Preto hovorím teoreticky, lebo ono by to vlastne schváliť takúto žiadosť nemalo, nakoľko existuje tvoj liek. Vieš, ten jeden. A zákon hovorí, že podmienkou na to, aby sa vydalo povolenie, že neexistuje vlastne registrovaný liek na také ochorenie. Ale toto ministerstvo napríklad často nedodržuje. Čo je zlé? Hej, koná v rozpore s pravidlami, ktoré sú v zákone o liekoch. Ale preto je tá téma zaujímavá alebo dôležitá pre farmaceutický priemysel, pretože ty, ak vieš, že toto ti hrozí, že tým, že ten druhý liek je lacnejší a že ministerstvo na základe žiadosti schváli a povolí také použitie týmto spôsobom, no tak to ohrozuje tvoje obchodné záujmy. Vieš, to znamená, že to už je len jeden z mnohých dôvodov, prečo je použitie lieku off-label zaujímavé. Alebo prečo zaujímavé je to, že lekári sa častokrát reprezentantov akože pýtajú, vieš, lebo sú štúdie, ktoré preukazujú používanie liekov aj na iné ochorenia, iným spôsobom, ako je liek registrovaný. Čo môže byť výhoda do budúcna, že ty ako držiteľ registrácie si svoju registráciu rozšíriš aj o tie nové možnosti. A už tie štúdie sú známe, lekári sa na to pýtajú, ale ty nemôžeš úplne ako keby o tom hovoriť tak, ako by si chcel. Vieš, lebo prirodzene možno, že si človek povie, že paráda, vyšla nová štúdia, na PubMede je už publikovaná, že tento náš liek funguje aj na toto. Prirodzene možno človek v inom sektore by začal o tom verejne rozprávať, tento liek funguje na tieto ochorenia. Ale lieky majú veľmi prísnu reguláciu reklamy, a hovoriť o niečom, čo vlastne nie je v rámci súhrnu charakteristických vlastností lieku, je vlastne porušenie zákona o reklame. Takže ty odborne o tom môžeš hovoriť, ale nemôžeš úplne tomu dávať ten marketingový nádych. Opäť to má vlastne súvis s off-label. Takže preto je táto téma pre určitý typ toho sektora dôležitá a preto je podstatné vedieť, že ako tie pravidlá v rámci tých slovenských vôd nastavené sú.
Pochvalné reakcie, ale aj odlišné názory či výzvy na diskusný fight smelo posielajte advokátskej kancelárii H&H Partners, a to e-mailom na adresu office@hpartners.eu. Viac o našich sympatických právnických úchylkách pre všetko, čo sa týka liekov, zdravotníckych pomôcok či marketingu vo farmabiznise, nájdete na našom webe hpartners.eu.